Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me valjet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraqia, së bashku do të jemi gjatë 15 minutave vijues. Në këtë hapësirë, si rëndom të shtunave, ju sjellim materiale me cilat kemi shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të enjtën janë bërë 7 vjet prej se kuvendi Kosovës ka miratuar kushtetutën e Republikës. Akti më i lartë juridik ka ju në fuqi me 15 qeshor të viti 2008, por njësit e fushës tonë se kushtetuta vazhdon të mos zbatot në disa aspekte. Më sfiduese mbetet pjesa verjore e Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë kronikën e Arton Konushevcit.
Njëri nga antarët e Komisionit për hartimin e kushtetutës, Arsim Bajrami, aktualisht ministri i arsimit në qeverinë e Kosovës, thot se mos zbatimi kushtetutës në veri ka të bëjë me shumë aspekte politike.
Ende në pjesën verjore, kushtetuta jonë nuk vepron me krejt fuqinë e saj. 7 vjet pas pavarësisë ende kemi struktura që nuk e pranojnë kushtetutën, kemi edhe qytetarë serb që e mohojnë, bile edhe e luftojnë kushtetutën tonë.
Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë lidhur me mosbatimin e kushtetutës, tha se qytetarët serb në anën veriore të Kosovës janë shkelësit më të mëdhej, por siç tha ai, edhe politikanët dhe zyrtarët e tjerë të institucioneve të Kosovës nuk respektojnë atë.
E shkelin qytetarët, e shkelin edhe institucionet, dhe këto shkele janë bërë pothuajse të rëndomta. E nanën tjetër, këndej me rastin e përvjetorit, thuhet se kjo kushtetutë krenarie jona sepse shtrihet në gjithë shtetin.
Megjithatë, profesori Bajraliu thotë se kushtetuta e Kosovës duhet të ndryshoj dhe, siç tha ai, ato ndryshime duhet të jenë substanciale. Sipas tij, në vend se kushtetuta të shtyjë dhe ndihmojë proceset zhvillimore, ajo paraqitet si bllokuese dhe penguese e shumë çështjeve.
Pakica bllokon dhe ka mundësi të krijojë elemente dhe situata tiranike ndaj shumicës. Atë të neni 81, 84 keni situatën kur nuk lejohet referendumi për ligjet me interes vital, të cilat po ashtu si që thash më parë miratohen me 2 të tretat e 2 fishta, dhe qëfar është ajo demokracia dhe qëfar është ajo kushtetut që pengon drejten më demokratike tash që njef njerëzimi dhe civilizimi botror referendumin.
Profesori së drejtës kushtetuese Arsim Bajrami, derisa ka folur në një garë kombëtare me nxënës të shkollave të mesme për kushtetutën e Kosovës, ka deklaruar se përveç disa ndryshimeve të nevojshme, si ato për zgjedhjen e presidentit nga populli, forcat armatosura dhe formimin e disa dhomave të veçanta për krime lufte, nuk duhet bërë ndryshime të tjera.
Çfarë do ideje që të braktiset komplet modeli aftësor dhe të nxjerrë kresisht një kushtetutë e re, do të thoja një kushtetutë kombëtare, do ta izolonte Kosovën dhe do t'ia ndërprente rrugën drejt integrimeve evropiane dhe drejt NATO-s.
Kushtetuta e Kosovës është miratuar me 9 prill të vitit 2008, përderisa ajo kishte hyrë në fuqi me 15 qeshor të po ati viti. Kushtetuta Kosovën e definon si një shtet qytetar me shoqëri shumë etnike e përbërë nga shqiptar dhe komunitetet të tjera, si edhe definon Kosovën si një shtet laik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Aspirata shqiptarëve është antarësimi në BE dhe në NATO, tha gjatë intervistës për Radio Evropa Lirë, ministri i jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati. Krye diplomati shqiptar që ka qëndruar gjatë dy ditëve të kaluara në Prag, e sqaron edhe deklaratën e kryeministrit Edi Rama rreth bashkimit të shqiptarëve, që gjatë javës nxitje dhe reagime të shumta ndërkombëtare.
Qëndrimi i Shqipërisë, qëndrimi i jon ka qenë i qartë si kristali, konsistent, dhe për shkak të këtij qëndrimi konstruktiv dhe dinamik që kemi mbajtur me politikën tonë të jashtme në rajon, Shqipëria gjërësisht është konsideruar si speranca e stabilitetit e rajonit. Sa i përket mënyrës se si mund të interpretohen deklarata të shtetarëve shqiptar, mund them që edhe në takimin e fundit të dy qeverive, por edhe në çdo takim me interlokutor të rëndësishëm europian dhe amerikan, qëndrimi i qeverisë shqiptare, kryeministrit ka qenë mjaft i qartë që aspirata e shqiptarve është për një antarësim në Bashkimin Evropian, është për një antarësim në NATO dhe shohim Bashkimin Evropian si një bashkim të popujve, si një bashkim të kombeve dhe vetëm në këtë lloj mënyre.
Përgjithësi kohëve të fundit është folur shumë edhe prej Tiranës zyrtare rreth një bashkime të shqiptarëve. Po bëhet kjo një lloj fronti i ri kundrejt atyre politikave që ju në Tiranë quani të ngadalta të Bashkimit Evropian, sidomos ndaj shqiptarëve, apo është diçka tjetër në pyetje?
Së pari do të preferoj që të evitonim ju dhe ne, sepse siç përcaktohet shumë qartë edhe në partneritetin e natyrshëm strategjik ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës, orientimi jon euroatlantik është i qartë si kristali, si ku në referenca mbi dokumentet më të rëndësishëm ndërkombëtar, duke filluar me aktin final të Helsinkit apo ato që kryeministri shqiptar ka quajtur që kryetherës besa e dhënë ndaj faktorit ndërkombëtar për mos ndryshim të kuvive. Së dyti, më duhet të sqaroj dhe të ritheksoj që ne jemi shumë mirënjohës Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për çfarë to ato kanë bërë për rajonin ton, që nga sidomos që nga rrezimi i komunizmit e deri në ditët e sotshme, sikundër besoj që Shqipëria, por edhe Kosova janë përpjekur për ta dëshmuar këtë mirënjohje me veprime konkrete, me procese transformuese dhe me kontribute konkrete për sigurinë jo thjesht në rajon, por edhe më gjerë.
Si
dhe shtreti sfida jon, dhe besoj kjo shquhet shumë qartë edhe në programin e qeverisë Shqipërisë, por edhe në programin e qeverisë Kosovës, është se si këtë hapësirë lirie të fituar me mund edhe përmes bashkëpunimit me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian ta kthejmë në një hapësirë stabiliteti demokratik dhe në një hapësirë prosperiteti për qytetarët tanë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Kosovë, fajdet janë bërë dukuri jo rrallë nga cila në të shumtën e rasteve pësojnë bizneset. Autoritetet e rendit thonë se që nga viti 2013 deri më tash ka pasur 56 raste të dyshuara për dhënje të fajdeve, por përfaqësues të bizneseve konsiderojnë se numri është shumë thisht më i madh. Kronike Nadije Ahmetit.
Agim Shahin, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se jo rallëherë afaristët janë ballafaquar me këtë problem. Bizneset për të zhvilluar veprimtarinë e tyre në mungesë të mjeteve materiale dhe procedurave të komplikuara dhe të zgjatura për realizimin e ndonjë kredie, sipas Shahinit janë detyruar të huazojnë para në mënyrë ilegale.
Ky interes ju shkon deri në 10%, 15% në nivel mujor, ka raste më pak, ka raste më shumë, ka raste kur edhe ju kanë marrë shtëpit, biznesi ju kanë marrë depot të ndryshme, dhe më në fund bizneset kanë pasë një rrugë, o ta japin kapitalin të cilin patën shmerin, o të lëshojnë Kosovën. Ka pasë ose kur edhe ka njës ka nikët i Kosovë për shkak të fajdeve dhe për shkak të haraqeve.
Edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se politikat jo të favorshme kreditore kanë ndikuar që bizneset të huazojnë para në mënyrë ilegale. Musa Limani, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se kjo lloj dukurie po fundosi bizneset, madje në disa raste po përfundojnë me fatalitet.
Prandaj këto nuk janë të lejushme, por unë me sa e di është një rrjet shumë e madhe dhe dominojnë biznesin tonë, bile tash veç ka dalë në shesh kjo punë, unë bile frigohem se mund të ketë edhe nga tresa fatale, pra shi se njerëzit putën në borxhet e mëdha, në pamundësi për t'i kthyer ato, vjen deri te konflikte, vjen deri te makeqe, prandaj duhet të miren masa urgjente që të ndalohet kjo dukuri e cila ashtu është ilegale.
Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarë të policisë së Kosovës kanë thënë se që nga viti 2003 deri më tani ka pasur 56 persona të dyshuar, të cilët janë trajtuar konform ligjeve raste të aplikueshme në Kosovë. Si pas statistikave të policisë, vetëm gjatë këtij viti janë arrestuar 3 persona, vitin e kaluar 30, kurse në vitin 2013 janë raportuar 23 raste. Por Shahini mendon se numri mund të jetë shumë i lartë, sepse si pas ti këto veprime realizohen në mënyrë sekrete, si nga huadhënësi, po ashtu edhe nga huamarrësi.
Mendoj që numri është tepër më i lartë, i atyre që janë në evidenca. Për arsye se ta njerëzi përdore njerëz të 3, 4, 5 në radhë që punojnë për diken me kapital dikuj tjetër. Dhe kjo mbahet tepër sekret dhe kjo mbahet tepër në forma të mshefta që asnjëherë nuk mund të dihet se kush është ai që ka këtë kapital të freskët në duar, në xhepa.
Veprimet e tilla ndëshkojnë sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Sipas këtij kodi, kushdo që për vete apo për personin tjetër pranon ose kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasurisë në këmbim të shërbimit për personin tjetër, dënohet me gjop dhe me burgim prej 5 deri në 12 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekonomia jo formale në Kosovë nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe nga qeveria pranohet është në nivel mjaft të lartë. Ky evazion fiskal për ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderohet mjaft shqetësues pasi po krijon konkurrencë të padrejtë në ekonominë e tregut. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gëxhaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se ky nivel i lartë i ekonomisë jo formale ndikon negativisht jo vetëm në ekonominë e vendit, por edhe në funksionimin e institucioneve të saj.
Qoftë thuhet se informalitet ka pasur para një viti, dy vite në mase për shënim i lartë euro, atë është një përqindje bukur e madhe e asaj që kish mund të jetë në buxhetin konsoluar të Kosovës. Po mbi të gjitha është problemi që përveç kësaj forme të informalitetit, e cila është e drejtë për drejtë, duhet të analizojmë gjithmonë pasojat ose efekti zinxhiror negativ informalitetit. Në rend parë nuk i barazinë treg, në rend të dytë do të thotë favorizon shumë atë për ato kompani të cilat janë pjesë e këtij procesi, se ato të cilat janë solvente dhe vërtet kryejnë obligime.
Niveli i lartë i ekonomisë jo formale dhe krimit ekonomik në Kosovë kishte zënë vend gati në të gjitha raportet vendore dhe ndërkombëtare. Në këto raporte ishte theksuar se përveç deklaratave publike për luftimin e krimit ekonomik dhe financiar, ekzekutivi i vendit nuk ishte treguar vullnet dhe gatishmëri të duhur për luftimin e kësaj dukurie. Lufta kundër ekonomisë jo formale është pjesë e obligimeve që duhet i kryjë Kosova për t'ia hapur vetës rrugët drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Gërxhaliu thekson se mëruesi i përbashkët për zgjidhjen e problemeve që vijnë deri tek informaliteti është sundimi i rendit dhe ligjit.
Derisa nuk do të ketë sundim të rendit dhe ligjit, ne do të flasim për informalitet, por do të jetë shumë vështirë që të luftohet dhe këtë duhet ta shtrim në një rraf krejt tjetër. Nuk mund të ketë çaste selektive në luftën kundër informalitetit dhe ekonomisë kriminalizuar. Ligjit duhet lejë për gjithë dhe tek atëherë kur i kemi një gjithë përfshirje dhe vërtet e marrë me një seriozitet këtë sfidë, atë do të ketë rezultate pozitive.
Autoritetet e Kosovës vazhdimisht kanë theksuar se janë duke punuar që të krijojnë një barazi në treg, duke luftuar ekonominë e palitshme. Në luftimin e ekonomisë jo formale, një rol mjaft të rëndësishëm luajnë edhe doganat e Kosovës. Zëdhënësi i këtij mekanizmi, Adriatic Stavileci, ka theksuar për Radion Evropa e Lirë se në 3 mujorin e parë të këtij viti kanë shënuar rritje të hyrave. Gjë që si shtekson ai, kjo të regon se informaliteti në Kosovë ka shënuar rënje.
Ne rritim nivelin e tyrave në mënyrë progresive do vetë në vazhdim. Edhe rritja e tyrave krahasimin në 2015-2014 tyrat janë me 2%. Se se duhet kemi zvoglim të ekonomisë jo formale, është e pamundshme edhe...
Qeveria e Kosovës që nga viti 2012 ka vendosur në prioritetet e politikave të saj parandalimin e ekonomisë jo formale, ishte themeluar edhe task forca e përbën nga policia, dogana dhe administrata tatimore që kishte për qëllim shpërsimin e masave ndaj atyre që dëmtojnë shtetin përmes shehjes së tatimeve dhe evazionit fiskal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaalire.org. Programi ynë i radhës është në orën 12. Bashkë miru dëgjofshim.